aksana xadhigaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Habeen Khamiis ah bisha September ee sanadka 2024-kana waa 19 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga voasomali.com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idin daadihinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah barnaamijkii bandhigga v o e da oo aan ku eegayno khilaafka cirka isku sii shareeraya ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Ethoobiya iyo caqabadaha gudaha dalkiisa ka soo wajahaya ra-iisul wasaaraha Ethoobiya Abi Axmed.
Waa markii ugu horreeyay taariikhda Ethoobiya uu xukunka Abbasiiniya ka soo wareego oo buuraleyda oo u dhinaca kale soo aado. Maxay keentay markii masiir siyaasadeed waa carab. Qoladii kale oo xukunka u wareegay haddana dagaalka dhexsan sida dormado kale iyagana suluug bay bilaabeen 300 sano waa nala haystay.
waxa kale oo aan idin haynaa waraysi aanu la yeelanay safiirka cusub ee Soomaaliya ay u soo magacowday magaalada tan Washington D C.
aad iyo aad ayuu madaxweynaha hunan gaara u siinahay Soomaaliya, wuxuuna ballan qaaday inuu Soomaaliya ay mar walbaba garab iyo gaashaan ay u yihiin. wuxuu sheegay in arrimaha hortabinta u leh Soomaaliya sida nabadgelyada iyo securityga guud ahaanba uu Soomaaliya u kala shaqayn doono.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale oo caalami ah ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddayada caawa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo aan idin akhriyo. dowladda Turkiya ayaa sharciga ama shaacisay qaab cusub oo ay ku wajahayso wadahadallada ay ku dhexdhexaadinayso Soomaaliya iyo Ethoobiya kadib markii ay fashilmeen wareegii saddexaad ee wadahadallada. wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Hakan Fidan ayaa maanta waxa uu sheegay in ay qorsheynayaan in ay si kala gaargaar ah ama kala goonigooni ah ula kulmaan Soomaaliya iyo Ethoobiya oo ay xal u helaan ka hor inta aan dhinacyada ah la isu keenin si kafool kafoola. isagoo la hadlayay wakaaladda wararka dowladda Andalu ayaa Fidan waxa uu sheegay in Turkiga ay sii wadi doonto in Soomaaliya iyo Ethoobiya ay ula hadasho si heer wasiir ah iyo heer madaxeed. waxa uu intaasi ku daray inuu rajaynayo inuu rajo ka qabo in la helo xal maadaama ay dhinacyadu siduu hadalka u dhigay meel gaar ah isugu yimaadeen taasoo qayb ka ahayd wadahadalladii Ankara. Turkiya ayaa ilaa iyo hadda waxay marti gelisay laba wareeg oo wadahadallo ah oo dhex maray labadan dal ee dariska ah ee bariga Afrika ku wada yaalla iyada oo isku dayaysa in ay hagaajiso xiriirkooda. wareeggii saddexaad ee wadahadallada oo la qorsheeyay inuu Ankara ka dhaco talaadadii ayaa la baajiyey. xiriirka labada dal ayaa aad u xumaaday bishii Janaayo markii Ethoobiya ay Somaliland la gashay heshiis ay uga kareynayso dhulbadeed dhan 20 kilomitir islamarkaana ay uga bedelanayso aqoonsi. Muqdisho ayaa heshiiskaasi waxay ku tilmaantay mid sharci darro ah waxaanay uga argudatay inay ceyrisay safiirka Ethoobiya islamarkaana ku hanjabtay in ay dalka ka saarayso kumanaan askari oo Ethoobiyaan ah oo gacan ka geysta la dagaalanka Al-Shabaab. kadib labadii wareeg ee hore ee wadahadallada xiisadda labada dhinac ayaa ka sii dartay iyadoo ay hawada isu marinayeen hadallo kulkulul. Israa'iil ayaa maanta waxa ay duqaysay koonfurta Lubnaan oo ay ku sheegtay in ay burburisay shirqool lagu maleegayay halkaasi oo ay Iiraan garwadeena ka ahayd. weerarkan ayaa waxa uu imaanayaa maalin kadib markii qaraxyadii raadiyowga ay isgaarsiinta u isticmaalayeen Xisbullah iyada oo sidoo kalena laga cabsi qabo inuu dhinacyadani ay madaxa la galaan dagaal. weeraro loo adeegsaday qalabka isgaarsiinta ay adeegsanayeen kooxda Xisbullah ayaa jahwareer waxa uu ku keenay Lubnaan. dadka oo arrintaasi ka naxsan ayaa iyaguna waxay iska dhigeen telefoonadii gacanta. dhawaaq dheer ayaa waxaa laga maqlay hawada magaalada Beyruud, kaas oo ahaa wax ay warbaahinta dowladda ku sheegtay inay ahaayeen diyaaradaha Israa'iil codkaas oo isa soo tarayay bilihii lasoo dhaafay. Israa'iil ayaa waxa ay sheegtay in habeennimadii diyaaradahooda gantaalladu ay duqeeyeen koonfurta Lubnaan, ila wareediyo dhinaca ammaanka iyo sidoo kale telefishinka Almanaar ee Xisbullah ayaa iyaguna waxa ay ku warrameen in maanta galnimadii dambe ama galinkii dambe ay duqeyeen ka dhacday meel u dhow xuduudda. Ciidamada dalka Suudaan iyo kuwa RSFna waxa ay sheegeen in ay diyaar u yihiin in xal nabadeed laga gaaro dagaalka sokeeye ee dalka Suudaan ka socda muddada 17 bilooda. Dhinacyada ku dagaalamaya Suudaan ayaa hadal ay soo saareen oo u muuqda mid ay uga jawaabayaan baaq uu madaxweynaha Mareykanka Joe Biden talaadadii u diray militariga Suudaan iyo kooxda RSF oo ku booriyay in ay dib u wada hadlaan. Madaxa ciidanka Suudaan Cabdul Fataax Al Burhaan ayaa Arbacadii sheegay in dowladda Suudaan ay diyaar u tahay dhammaan dadaallada wax ku oolka ah ee hadafkooda uu yahay in markaasi lagu qaboojiyo xiisadda. Hogaamiyaha RSF Maxamed Xamdaan Daglo ayaa isna bayaan kaas la mid a soo saaray Khamiistan maanta ah. Hase yeeshee, labada hogaamiye ayaa midba midka kale waxa uu ku eedeeyey guuldarada soo wajahday ama haysataba joojinta dagaalka ka socda gudaha dalka Suudaan. Fiid wanaagsan meel kasta oo naga maqlaysaan. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa waxa uu ka gudoomay waraaqaha aqoonsiga danjiraha cusub ee dowladda Soomaaliya ay u soo dirtay dalka Mareykanka. Safiir Daahir Carab ayaa waxa uu v o eda u sheegay in madaxweyne Joe Biden uu kala hadlay xiriirka labada dal ee Soomaaliya iyo Mareykanka, gaar ahaana sida Mareykanku u doonayo in Soomaaliya ay ku garab istaagaan markasta ayna ka shaqaynayaan horumarinta arrimaha nabadgelyada, xuquuqul insaanka iyo sidoo kale la dagaalanka cimilada Soomaaliya. Kadib markii shalay galinkii dambe uu gudbiyey waraaqaha aqoonsiga safiirnimo, Ambassador Daahir Carab ayuu uga waramay Sahra Cabdi Axmed sida ay u dhacday munaasabadda waraaqaha madaxweyne Biden uu uga gudoomay.
Waa mahadsantahay Sahra. Madaxweynaha Mareykanka maanta waa la kulanay, waxaana u gudbinay warqadihii aqoonsiga oo si rasmi ah nooga qabtay. Waxaan gaarsiiyey salaan aan ka waday ummadda Soomaaliyeed iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud. Waxaana isweydaarsanay salaan kadib muhiimadda ay leedahay xiriirka soo jireenka u dhexeeya Mareykanka iyo Soomaaliya iyo sidii loo sii xoojin lahaa. Wuxuuna madaxweynuhu ballan qaaday inuu Soomaaliya ka caawin doono sidii ay dib ugu soo kaban lahayd arrimaha nabadgelyada, dhaqaalaha, tacliinta. Arrimahaas ayaan madaxweynaha aan gaarsiiyey isagana uu rajaydi diila leh noogu ballanqaaday.
Waa hagaag. Inkastoo diblomaasiyadda guud ahaan ay tahay wax kugu cusub, laakiin waxaa tahay qof aqoonyahana oo muddo dheerna kasoo shaqeynaya arrimaha waxbarashada dalka Soomaaliya. Marka baldareenkaaga, sideed ugu horreyntii u aragtaa in lagu magacaabay safiir mid ka mid ah amaba waddanka haddii la dhahabo ugu muhiimsan Soomaaliya waqtigan markii la fiiriyo xaaladan ay ku jirto?
Dabcan shaqada safiirnimadu way ugu cusub tahay, laakiin khibraddayda shaqo ma ahan mid igu cusub inaan dad kala duwan ama dowladaha ka socdaan ama private sectorka ka socdaan ama education sectorka ka socdaan inaan la soo shaqeeyo wax igu cusub ma ahan. 20 sano aan jaamacadda ka shaqeynahay, marna aan maamulkeeda sare ka tirsanaa, marna aan gudoomiyaha ka ahaa, aan ka shaqeynayna diblomaasiyad iyo xiriir sidii loo dhisi lahaa. Aqoonteeda iyo kartideedana waa leenahay, khibradeedana waa kasban doonaa insha allahu tacaala. Kalsoonin weyn ayaan waxaan ku qabaa in shaqadeeda aan si habsami leh u gudan doono. Xiriirka labada wadanna aan meeshu u maanta taagan yahay meel kasii sareysa siduu u gaari lahaa aan gacan ka geysan doono.
Madaxweyne Biden markii warqadaha uu kaa gudoomayey, ma jirtay wax uu kaala wadaaga hadal ah oo ku saabsan Soomaaliya ka sokow in warqadaha uu kaa gudoomayey?
Aad iyo aad ayuu madaxweynaha mudnaan gaara u siinahayay Soomaaliya. Wuxuuna ballan qaaday inuu Soomaaliya ay mar walbaba garab iyo gaashaan ay u yihiin. Wuxuu sheegay in arrimaha hortabinta u leh Soomaaliya sida nabadgelyada iyo security-ga guud ahaanba uu Soomaaliya uu kala shaqeyn doono. Wuxuu kaloo hoosta ka xariiqay in climate change-ga ama isbeddelka cimilada oo dhibaato weyn ku haya adduunyada maanta in Soomaaliya uu ka caawin ka doono, taasoo runtii immigration-ka iyo barakacaba qeyb weyn ka ah. taasna hoosta ayuu madaxweynaha ka xariiqay. Wuxuuna rajeeyey in labada waddan calaaqaadkooda iyo danaha ka dhexeeyaba kor loo sii qaadi doono haddii Ilaahay raaco.
Ambassador Dahir Carab, waxaa jirtay in dowladda Soomaaliya dowladda Mareykanka safiirkeeda, sida uu sheegay dowladda Mareykanka u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, uu kala hadlay dhinacyada Soomaaliya iyo Ethoobiya xiisadda waqtigan taagan. Mareykankuna uu caddeeyey mowqifkiisa ku aadan xiisadda gobolka ee waqtigan jirta, uuna sheegay inay muhiim tahay in lagu soo dabaalo isfaham iyo wadahadal iyo deganaansho. Marka maadaama aad la kulantay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, ma kaala hadlay xiisadda gobolka ee Soomaaliya iyo u dhexeysa Ethoobiya ama hadda waddamo kaleeto ee ku lug yeelanayaan sida Masar oo saaxiib dhow la ah Mareykanka?
Arrimahaas lama soo qaadin ajendahana kamid ma ahayn. Marka waddan waddan ay safiir waddan waddanka kale u gudbinahayo, wax laga wada hadlo waa calaaqaadka labadaas waddan u gaarka ah. Wax waddan saddexaad u dhexeeyana marnaba lama soo hadal qaado. Marka waxay ahayd sidii calaaqaadka labada waddan loona hagaajin lahaa horeyna loogu dhigi lahaa.
Waa tahay ugu dambeyntii, marka aragtida dowladda Soomaaliya eed adiguna u gudbisay maxay ahayd dowladda Mareykanka?
Anagu waxaan uga mahad celinay in dowladda Soomaaliya taageerada uu Mareykanka uu siiyey ilaa iyo markii waddankanagu burburay, haddii arrimaha nabadgelyada ahayd, arrimaha humanitarianka ama kaalmada aadanimo, way ahayd dincafinta, qaadista cunuqbateynta hubka, iyo sidii Soomaaliya uu guuleysan lahayd kursiga aan joogtada ahayn jamciyadda qurumaha ka dhexeysa goleheeda ammaanka, kaalimihii uu Mareykanka ka qaatay. Inaan waa uga mahad celinay saasi la mid ah. Waxaan ka iyadana u sheegnay jidka cusub ee Soomaaliya u bilowday oo ah in institutions xoog leh la dhiso, warbaahin madax banaan la xoojiyo, isbedelka ama dib u eegista dastuurka doorashooyinka, sidii waddanka dib u dhis loogu sameyn lahaa, iyo sidii xuquuqda aadanaha iyo sareynta sharciga iyo dowlada wanaagga kor loogu qaadi lahaa. Arrimahaas ina madaxweynaha waa isla soo qaadnay, aad ayuuna u soo dhaweeyey una ballanqaaday inuu gacan ka geysan doono sidii dowladda Mareykanka ay gacan u siin lahayd Soomaaliya si arrimahaas ay u xaqiijiso.
Aad baad u mahadsantay, Your Excellence. Thank you.
Kaasi waxa uu ahaa danjiraha dowladda Soomaaliya ay u soo magacowday dalkan Mareykanka, Ambassador Dahir Carab. Waxa uu warramayey Sahra Cabdi Axmed. Ciidamada Suudaan iyo xogaga RSF ayaa sheegay Arbacadii inay diyaar u yihiin xal nabadeed oo laga gaaro dagaalka sokeeye ee dalka Suudaan ka socda muddada 17 bilood. Hadalka ka soo baxay garabyada ku dagaalamaya Suudaan ayaa u muuqda mid ay uga jawaabayaan baaq uu madaxweynaha Mareykanka Joe Biden talaadadii u diray militariga Suudaan iyo kooxda RSF oo uu ku booriyay in ay dib u wada hadlaan. Warbixin arrintani ka qortay V O E-da waxaa soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Madaxa ciidanka qalabka side ee Suudaan, General Cabdul Fattaax Al Burhaan, ayaa Arbacadii sheegay in dowladda Suudaan ay diyaar u tahay dhammaan dadaalada wax ku oolka ah ee hadafkoodu yahay in lagu dhammeeyo dagaalka waddankaasi ka socda. Waxaa isna saaka oo Khamiisa bayaan kaasi la mid a soo saaray hogaamiyaha RSF-ta Maxamed Xamdaan Dagaalo. Hase yeeshee, labada nin ayaa midba midka kale ku eedeeyey guuldarrada soo afjaridda dagaalka lagu hoobtay ee Suudaan ka socda, kaasoo tan iyo bishii Abriil sannadkii 2023 ay ku dhinteen in ka badan 12,000 oo qof. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa talaadadii ugu baaqay nacyada isku haya Suudaan inay dib u wada hadlaan si loo soo afjaro dagaalka sokeeye ee waddankaasi halakeeyey. Mareykanka ayaa horay ugu eedeeyey labada dhinac inay galeen dembiyo dagaal, waxaana uu cunaqabatayn saaray 16 qof iyo hay-ado ku lug leh dagaalka. Maraykanka wuxuu sheegay inuu indhaha ku hayo dagaalka, islamarkaana ay suurtagal tahay inuu soo rogo cunaqabatayna dheeraada. Marka laga soo tago dhinacyada isku haya colaadda Suudaan, waxaa saameyn weyn ku leh xoogag shisheeye. Madaxa ciidanka qalabka side ee Suudaan, Jeneraal Cabdul Fataax Al Burhaan, ayaa xulafo dhowla ah dalka Masar oo dad ka badan 500,000 oo qaxooti Suudaan ka qaxay ay u tallaabeen tan iyo markii uu dagaalka bilowday. Waxaa kaloo uu jeneraalku xiriir dhowla leeyahay dalka Boqortooyada Sacuudiga. Ninka ay ishayaan hogaamiyaha RSF-ta Jeneraal Maxamed Xamdaan Dagaalo ayaa isagana xulafo dhow ay yihiin dalka Imaaraadka Carabta. Madaxweynaha Maraykanka Jo Biden ayaa aqalka cad ku soo dhoweyn doona Amiirka isutaga Imaaraadka Carabta Sheekh Maxamed bin Zayed Al Nahyan isniinta soo socota si ay uga wada hadlaan arrimo ay ka mid yihiin dagaalka Gaza iyo xaaladda waddanka Suudaan. Afhayeenka aqalka cad John Kirby ayaa sheegay in booqashadan ay noqonayso tii ugu horreysay oo hogaamiye ka tirsan dalalka Khaliijka Carabta uu ku yimaado dalkan Maraykanka, gaar ahaan magaalada Washington. isagoo intaasi ku daray in madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Kamala Harris ay sidoo kale si gaara ula kulmi doonto hogaamiyaha Imaaraadka Carabta.
Mahadsaned Maxamed Colaad Xasan ayaa noo soo koobayay warbixintaasi ay qortay v o e da halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a. Dhinaca kalena isla wararka dalka Suudaan ayaan ku jirnaaye. Sarkaal sare oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa Arbacadii waxa uu ka digay in sida hadalka u dhigay loo baahan yahay tallaabo deg deg ah si loo joojiyo dagaalka ka socda caasimada gobolka waqooyiga ee Darfuur ee dalka Suudaan, halkaasoo boqolaal kun oo dadka rayidka ahi ay halis ku jiraan. Hadalka sarkaalka ayaa imaanaya iyada oo ay ka sii darayso dhibaatada bini'aadantinimo ee ka taagan dalka ay colaadaha ragaadiyeen ee Suudaan. warbixin ay v o edu ka qortay arrimahaasi waxaa inoo haya Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samaka.
Dagaalka ayaa ku sii xoogaystay gobolka Darfuur tan iyo 12-kii bishan Sebtembar kadib markii kooxda sida milatariga u tababaran ee RSF oo dhowr jiha ka weeraray magaalada caasimada Al-Fashir uu iskahorimaad xooggan ku dhex maray ciidanka qalabka side ee Suudaan, kuwaasoo ku sugan gudaha magaalada. Marta Popi oo ah kaaliyaha xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Afrika ayaa ku boorisay xubnaha golaha ammaanka inay cududooda oo midaysan kaga shaqeeyaan inay gacan ka geystaan badbaadinta rayidka. magaalada Al-Fashir waa caasimada keliya ee gobolka Darfuur ee aan gacanta ugu jirin kooxda RSF. dadka rayidka ah oo ku sugan gudaha magaalada ballaaran oo ay ku jiraan dad lagu qiyaasay 700,000 oo ruux, kuwaasoo kasoo barakacay dagaalo adag oo ku qabsaday qaybo kale oo ka tirsan Suudaan, ayaa waxay ku jiraan go-doomin muddo bilo ah iyagoo aan helin gargaar dibadda ah. Marta oo ka hadlaysay xaaladda ka taagan Darfuur ayaa waxay tiri, ka hor intaysan ka sii darin xaaladda magaalada Al-Fashir, xabad joojin maxalli ah ayaa ku dhowaad muddo sanad ah ilaalinaysay badqabka dadka magaalada. Suudaan waxaa ka jira dhibaato bini'aadinimo oo aad u weyn, taasoo uu sababay dagaalka u dhexeeya labada jeneraal ee iska soo horjeeda oo bilowday bishii Abriil ee sanadkii hore. In ka badan 10 milyan oo ruux ayaa ka qaxay guryahooda iyagoo raadinaya ammaan. bishii hore kormeerayaasha caalamiga ayaa xaqiijiyey macluulka jirta waqooyiga Darfuur. sida laga soo xigtay qaramada midoobay, 26 milyan oo qof ayaa heerar adag oo gaajo ah ku wajahaya guud ahaan dalka Suudaan. bishii Juun, 15 dal ee xubnaha ka ah golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa meelmariyey qaraar ku baaqaya in si degdeg ah loo joojiyo dagaalka iyo in la qaboojiyo colaadda qaraar ee magaalada Al-Fashir iyo nawaaxigeeda, laakiin gebi ahaanba waa la iska nintiray qaraarkooda. intii lagu guda jiray shirkiisii jaraa'id ee Arbacadii, xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa wuxuu muujiyey sida uu uga xun yahay naxariis darrada jeneraalada ku dagaalamaya dalka Suudaan, isagoo yidhi, waxaan ula jeedaa runta waxay tahay inaad leedihiin laba jeneraal oo aad leedihiin laba ciidan oo dagaalamaya iyagoo aan ka fiirsanin baahida iyo saameynta baaxadda leh ee ay dadkooda ku leeyihiin. Guterres ayaa sidoo kale sheegay in heerka gaajada uu si ba'an u fidayo Suudaan, tirada dadka la dilayo iyo kuwa la naafeeyana ay kordhayaan. madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa bayaan u talaadadii soo saaray ku sheegay in labada dhinac ay waajib ku tahay inay dib u ceshadaan ciidamadooda, ayna fududeeyaan gargaarka bini'aadanimo oo aan la carqaladaynin, iyo inay dib u galaan wadaxaajoodyada lagu soo afjarayo dagaalka. Mareykanka, Sacuudiga iyo saaxiibada kale ayaa waxay dhinacyada muddo bilooyin ah ku cadaadinayeen inay nabadda qaataan, halka Mareykanka iyo la howlgalayaashiisa arrimaha Suudaan ay ku guulaysteen inay furaan qaar ka mid a waddooyinka gargaarka bini'aadanimo. Ilaa hadda kuma aysan guulaysanin inay xabadda joojiyaan. Diblomaasiyiinta ayaa waxay sii wadaan xal u raadinta colaadda. Toddobaadka soo socda, taliyaha ciidamada qalabka sida ee Suudaan, ahna hogaamiyaha golaha milatariga ee kumeelgaarka ah, Jeneraal Cabdifataax Burhaan, ayaa tegi doona magaalada New York ee dalkan Mareykanka oo uu ka dhacayo shirka sannadlaha ah ee golaha guud ee qaramada midoobay. Diblomaasiyiinta ayaa sheegay inay jiri doonaan shirar kala duwan oo ka dhinaca socda shirka golaha loo dhan yahay, kuwaasoo looga hadlayo xaaladda Suudaan, sida shir heer wasiiro ah oo ay martigelinayaan Mareykanka, Faransiiska, Jarmalka iyo Midowda Yurub. Burhaan ayaa Arbacadii sheegay in dowladda ay si buuxda uga go'an tahay soo afjaridda dhibaatada haysta muwaadiniinta Suudaan, ayna u furan tahay dhammaan dadaalada wax ku oolka ah ee lagu doonayo in lagu joojiyo dagaalka. Hogaamiyaha xogaga r s f Maxamed Xamdaan Dagaalo ayaa isagana maanta muujiyey ballanqaadkaas la mid ah, isagoo sheegay in dhinacooda ay diyaar u yihiin inay tagaan meel kasta oo adduunka ka mid ah si ay nabadda u raadiyaan una xaqiijiyaan mustaqbal ka madax bannaan cabsi iyo silic soo wajaha dhammaan dadka reer Suudaan.
Aad baad u mahadsan tahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab ayaa warbixintaasi ay qortay v o a da inoo soo koobayey. Welina waxaad la socotaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii bandhigga v o a da oo aan ku eegayno khilaafka cirka isku sii shareeraya ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Ethoobiya iyo caqabadaha gudaha dalkiisa kasoo wajahaya ra-iisul wasaaraha dalka Ethoobiya Aabi Axmed. Falastiin Axmed Imaan ayaa noo haysay barnaamijka.
Xiisadda siyaasadeed ee dalalka Ethoobiya iyo Soomaaliya ayaa bilowday kadib markii ay Ethoobiya heshiiska safgarad la gashay maamulka Soomaalilan. Heshiiskaasi ayaa Ethoobiya siinaya 20 kilomitir oo bad ah, taasoo beddelkeedana Ethoobiya dowlad u aqoonsanaysay Soomaalilan oo muddoba baadidoon ugu jirtay inay hesho aqoonsi caalami ah. Ra-iisul wasaaraha Ethoobiya ayaa toddobaadkii hore ku goodiyey in cashar ay u dhigi doonaan cadowgooda haddii ay soo haweystaan.
በቅርብም በሩቅም ያሉ በቅጡ ያልተረዱን ዛሬ
waxaan rabaa in kuwa inoo dhow iyo kuwa fogba ay fahmaan maanta kuwa aanan fahmin in aan nahay Ethiopian dooni mayno cid kale, laakiin haddii qofna doonaya uu na taabto waxaanu ku celinaynaa ceeb sida taariikhdeennu ay tahay. Marka qofki doonaya in uu ku soo duulo Ethiopia waa in uu ka fakaraa 10 jeer mar keliya ma ahan.
sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya oo ka hadlaya khilaafka kala dhexeeya Ethoobiya ayaa yiri
Soomaaliya waxaa difaacayay muddadii ay tabarta dareed qawaaniinta caalamiga ahaa difaacday. Shalay Ethoobiya way diidanayd, gobnimada dalka Soomaaliya ay dafirtay, maanta la joogana weli ma aqoonsana. Berri waa maalin kale, maanta la joogaa weli ma aqoonsan. Waxaan wadahadalkii Ankara aan uga soo kaatagna waa intaas, inay diiday ilaahay hadda ay diidan tahay Soomaaliya dal xora oo daris la ah inuu yahay ay diidan tahay. Taas ilaa ay ka aqoonsanayso badna kama hadli karno, maxaanku idhaahdaa ganacsina kama hadli karno, wax kaloon ka hadli karno garanaynaa annaga ma jirto. Qofkii garanayo nagu qanci karana uu noo imaan karaa, uunuu sheegi karaa. dadka soomaaliyeed nasiib darro waxaa ah dadka soomaaliyeed qaarkood qadiyadaasi inay wax annaga aan siyaasad ka dhex raadin inoo siyaasadeynayna inay tahay maya maaha. Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya annaga nala doortay mas'uulna ka ah dowladdeeda dhowr maraa sheegay shalayna kamaanaan ogolaanin, maantana kuwa kaloo yimid ka ogolaamayna, kuwa biri imaan doonaan, kuwa naga dambeeyana ma ogolaan doonaan. Siyaasad nagama aha, darisnaceyb nagama aha, xuquuqdeennoon ilaashanayna waay. Shaatigeennaa inta nalagu qabsaday yaan waxaan ogolaanay inaan ka xaajoonno meel ka sii dambeyso loo noqdo ma qabno.
Labada dal ee Ethoobiya iyo Soomaaliya waxay wajahayaan marxalo colaadeed iyo masiibooyin dabiici ah. Ethiopia waxay hadda uun ka soo luga baxday dagaalka labada sano socday ee u dhexeeyay qowmiyadda Tigraayga iyo dowladda, dagaalkaasi oo la sheegay inay ku dhinteen kumanaan qof, sidoo kalena geystay burbur saameeyey gobolka Tigraay guud ahaan. Sidoo kale waxay Ethiopia ay cambaareen weyn kala kulantay wadamada reer galbeedka iyo hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha oo sheegay in gobolka Tigraay ay ka dhaceen xadgudubyo bini aadanimada ka dhan ah. Waxaana dhowaan uu madaxweyne Jo Biden dib u cusboonaysiiyey cunaqabateyn saarneed shaqsiyaad lagu eedeeyey inay xadgudubyadaasi ka dambeeyeen. Sidoo kale Ethiopia waxay wajahaysaa colaad hadda uga socota gobollada amxaarada iyo oromada, culaysyo dhaqaale iyo kuwo ka dhashay isbeddelka cimilada. Maxamed Ismaaciil Sheekh Cumar waxa uu aad ula socdaa arrimaha Geeska Afrika, waxaana uu sharxayaa caqabadaha haysta dalka Ethiopia ee uu wajahaya ra-iisul wasaare Abiy Axmed.
Waxaa la odhan karaa tan iyo intii uu isbeddelka Ethiopia ka dhacay, maanta maalina Ethiopia ka itaal daran tahay oo soo martay ma jirto, iyo xitaa sanado badan ka horba. Waayo waddanka waxaa ka jira dagaal sokeeye isagu dee ama dowladiisu isku dayaan qoladan xisbiga rwaqa isku dayaan inay wax qariyaan iyo wax qarsoomiyaan maaha. Laba sano iyo bar ka hor ilaa saddex sano ka hor waxaa waddanka ka dhacay dagaal aad u qaraad oo dhex maray nimankii Tigreega la odhan jiray ee dowladii hore soddonka sano waddanka haysatay iyo qolyaha cusub. Taasi waxay ragaadisay cududii militariga ee Ethiopia lahayd oo ay soo gaadhay magaranaysaa dhibaato aanay si dhib yar uga soo kaban karin. Hadday noqoto xagga dadka ee manpowerka, hadday noqoto xagga qalabka iyo saanida isticmaalaama, waxaa kale taasi horseeday in qowmiyadaha kale iyaguna ay kacaan sidii oo kale, oo qowmiyadan axmaarada oo iyaduna aada uga tira badan Tigreega oo ah isla qowmiyadda labaad ee Ethiopia ugu tirada badan marka laga yimaado oromada. La odhan karo tayahan way ka yar horeeyaan Ethiopia kale oo waa niman in badan dowladda soo ahaan jiray, islamarkaana dowladda kusoo dhex jiri jiray ayaa iyaduna kacdoonkii ugu adkaa wata. Shalay iyo daraad iyo waxaa la urinayay in magaalooyin badan oo magaalada Gondar la yidhaha kamid, iyo dhaqaale ahaan haddaynu eegnana waad ogeydo lacagta birta waddanka waxaa lagu sameeyey yani qiimo jebin si ay baruuxooda wuxuun u helaan lacagta adagoo soo gasha. Taas waxay keentay in ninkii akaunkiisa ay ku jireen yani boqol kun oo bir mar keliya ta qiimihii lacagtaasi noqday 50% oo kale, oo halkii lagaga sarifayo bangigu kaga sawiraytaga sarifaya halkii dolar konton iyo dhowr dolar ayaa mar keliya ta wuxuu gaaray 420 bir halkii dolar. Yani qof kasta oo lacag bira haystay yani in haddii lacagtaasi qiimaheeda ahaa ee uu haystay kaabad ayuu haystaa, khasaaraas uu gaaray inuad qiyaasi karaysaa. Haday noqoto garaasato iyo haday noqoto magaranaysaa dadkii dimiraha orday iyo xogaaga isku yabyabay oo kale, oo lacagtii wixii ay goyn jirtay kala bad bay ayna goynaysaa. Taasina waa taa dhaqaalaha. Takada saddexaad ee siyaasadda aynu soo raacin karna waxa weeyaan siyaasad ahaan waddan xumi degena.
Haddaba maxay salka ku haysaa colaadda qowmiyadaha iyo cabashadooda? Waa kan Dr. Cali Sheekh Axmed Dhegaweyne oo shahaadada PhD-ga ku sameeyey culuumta amniga iyo militariga, waxaana weydiiyey bal inuu noo sharxo sababaha colaadda qowmiyadaha ku saleysan ee Ethiopia ee xilligan.
Marka xaaladda culeysa siyaasadda Ethiopia gudaheeda ka taaganna oo la yiraahdo khilaafka xagga securityga, saddex waxbuu ayaa asal ah la yiraahdaa. Waxaa la yiraahdaa greed, angry and grievous, iyo macnaheedu waxa weeyaan dhaafka qaad weyaan dhaafka Soomaaliya, macnaheedu waxa weeyaan khinaasa ama masiir siyaasadeed, saami suluug iyo caro. Saddexaas muqadaka ka dagaalada waayo haddaan raano Ethiopia waxay xukumi jirtay Abasinia. Waa markii ugu horreeyay taariikhda Ethiopia uu xukunka Abasinia kasoo wareego oo buuraleyda oo dhinacan kale soo aado. Maxay keentay marka masiir siyaasadeed? Waa caro. Qoladii kale oo xukunka u wareegay haddana dagaalka dhaxsan sida tormado kale iyagana suluug bay bilaabeen. 300 sano waa lala haystay, qeybta aan helnay nama deeqdo noomana qalmato, waa suluug siyaasadeed iyadana. Marka waxa weeyaan xalinta khilaafka markii mari la eegayo hadda military science oo kale, khilaaf walbo dhaco oo weliba qori ku salaysan wuxuu ka kacaa dread and grievances. Waa kursi aad kursanayso leedahay waruxa ima deeqo anaa meesha xukumi jira oo maarata masee siyaasadeeda, iyo dee suluug oo leedahay waxa liisiya uma qalmiya dagaal baan ka xigaa. Marka daaada maxaarada sheegta kacdooda ka taagan waa in ma qalmo oo maarata saamigaan lama helna. Tigreega waxay ku leeyihin ayaga xagga TPLF imaba xukumi karaanba dee maaratay anigaba sidaas ahoo maaragtay historikale ahoo sidan ahoo ayaga waxa xukumi marka
dhanka kale soomaaliya ayaa ku dhowaad labadii sane ee u dambeysay waxay dowladdu dagaal kula jirtay maleeshiyaadka al-shabaab inkastoo hadda hakad uu ku yimid kadib markii ciidamada dowladda uu jab weyn kasoo gaaray dhowr furmood oo dagaalku uu ka socday waxayna hadda ku jirtaa difaac ay ku ilaalinayso in goobo dhowr ah oo markaasi dagaaladaasi ay ku qabsatay ay ku difaacato sidoo kale waxaa culays ka haystaa siyaasadda gudaha oo isku hayaan maamulka somalilan puntland iyo weliba koonfur galbeed haddaba rofeor xuseen warsame oo dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda calgary ee dalka kanada ayaan weydiiyey sida uu dagaalkan dowladda uga leexinayo howlo muhiim ah oo ay ballan qaaday in ay qaban doonto dowladdan muddada uu xilka hayo madaxweyne xasan sheekh
maya kama bixi karta soomaaliya inay hadda waddan ay jaar yihiin ay hadda khilaaf cusub ka bilaaban kama bixi karto intii khilaafkaasi bilaabmay inkastoo aanay ahayn eedda koowaad aan lahayn soomaaliya oo eedda ay iska lahayd dowladda ethoobiya iska lahayd haddana khilaafkaas samaysmay durba wuxuu keenay in qaybihii soomaaliya oo awalba inaga wax yaryaro si isku fudud iskugu tolan aan ahayn ina durba si yar kal furanno oo adiga maanta arkaya ma garanaysaa way si yar fogaanaysaa wixii la odhan jiray ma garanaysaa somaliland laisku odhan jiray way sii fogaanaysaa puntland awalba iminkana waxa si fiican ba ugu biiray fur galbeed ba iyadana ku beertay oo aada isu xoogaystay wuu inagu sii dhex socda hadda iminka dadkii buu soo kala dhex gelayaa wax bartay kuwii dowladda ku jiray kuwii baarlamaankii bay saameysay ood arkaysaa oo qaar leeya xasanada laga qaado marka ma joogno runtii waqtise waxaa ka sii wada daran taas iyada waxa aan seegayno ayaa kasii wada daran
sidoo kale labada dal waxaa haysta culaysyo dhanka dhaqaalaha ah iyagoo kaalmooyin kala duwan ka helaya ama ku sugaya hay-adaha dhaqaalaha ugu waaweyn dunida haddaba sidee xaaladani u saameynaysaa soo kabashada iyo hardanka dhaqaale ee labada dal waa kan mar kale rofeor xuseen warsame oo sharxaya culaysyada dhaqaalaha labada dal
labada wadanba ethoobiya iyo soomaaliyaba waxay ku jiraan barnaamijkaas i m f ta iyo world bankiga ee odhanaya haddaad waxa iyo waxaa samaysaan ood howlaha kasoo baxdaan ama xiriirkiina dhaqaaladu wanaajisaan deganaashaha wanaajisaan xagga sida lacagta loo maamulada wanaajisaan waxa iyo waxaasaan idiin taraynaa ay ku xidhan tahay soomaaliya waa kasoo baxdataa laakiin weli waxay ku jirtaa haddana 3-4 sano oo la eegayo ayay ku jirtaa umay baahnayn maanta khilaaf cusub inuu inoo yimaado waayo khilaafka cusub markuu yimaadaba waxa dhacaysa dabcan in dhaqaalihii hoosu dhaco uuna hoosu dhacay iminka sanad kadhig waxa weliba ku socday durba hoos buu dhacay taasi markay dhacdana waxay dhici karta halkii haddana in laga soo bilaabo marka labada wadanbaba arrinta aad bay wadamada u eegayaan i m f t weel bankigiiba haddaanay dejinin xiisadaas ee colaadda ah waxaa laga yaabaa inay umuurahaas iyo inka badanba ay saameyn karto ayaa dhici karta
isbeddelka cimilada ayaa isna ah mid guud ahaan gobolka geeska afrika dhibaato ku haya gaar ahaana labada dal ee soomaaliya iyo etoobiya xiisadan siyaasadda ee u dhexaysa oo sii socota ayay aqoon-yahanadu ka digayaan inay labada dalba dhexalsiin karto xaalad adag ayna kaga sii dari karto xaaladda hadda ay ku jiraan intaas ayaanu ku soo gebagabaynaynaa barnaamijkeennii bandhigga v o a intaan mar kale ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa sida iyo nabadgelyo
falastiin axmed iimaan ayaa soo diyaarisay halkana kasoo jeedinaysay barnaamijka bandhigga v o eda ciddii u sheegay inta jeclina dib mar kale u daalacatana waxay mar kasta dib ugu noqon karaan oo ay ka daalacan karaan websitekeena v o a somaly com haatanna waxaanu eegaynaa dhinacaas iyo eshiya daraasad iyo qoraallo uu sameeyey cilmi baare ka faallooda arrimaha geeska afrika iyo bariga dhexe oo la yidhaahdo cabdirasaaq sheekh cali siyaad ayaa waxa uu uga hadlay halista qabyaaladda soomaalida iyo heerarka kala duwan ee ay soo martay waxaana uu magaalada nairobi uga waramay wariyaheenna yaasiin ciise wardheere
daraasadahan ugu dambeeya ee sameeyey ee ku saabsan runtii waxay tibaaxaysaa ama ay tilmaamaysaa ama ay ka sheekaynaysaa kolka daraasadda laba loo kala qaado intii dowladnimada ka horreysay iyo intii dowladnimada ka dambeysay oo lixdankii wixii ka horreeyey iyo lixdankii wixii ka dambeeyey baan u kala qaadaynaa lixdankii wixii ka horreeyey markaan tusaale u soo qaadanno nooca qabyaaladda soomaalidu ay taqaanay waa la yaqaanay, nooc kooban buu ahaa. Waxa ay maaragtay isku qabsadaan wuxuu ahaa geel ay kala qaadaan daaqa iyo biyaha, intaa ma dhaafsiisnayn, intaana niman guurti ah ya xalin jira, hadday guurtidu xalin weydana ragga culimmada ah waaweyn ee shuyuukhda ah ayaa xalin jiray marka iyaga gaadho qabyaaladan. Markaas hadda ka dambeysayna dib baan kaga soo noqon doonaa, laakiin waxaan daliil ku siinayaa inayna nooca hadda jira tii hore ay ka duwan tahay. Dadka Soomaalidu ay ka madax banaanaayeen noocan hadda ay jira ay wax ku qaybsadaan ama ay qalbiga isugu hayaan ama ay wax isku waxyeelaynayaan, iyo tii hore Soomaalidu inay kala laban yihiin, waxaa tusaale wa matalan ururkii SYR oo kale marka laga hadlayo 13 nin waxa ay madax ka dhigteen Sheekh Cabdiqaadir Sakhaawuddiin oo kuwa 0.5-ka hadda la dhahaa. Waxay taasi daliil cad u tahay dadka Soomaalidu qabaailka yaryar iyo kuwa waaweyn, ninkii merit le waxa la dhaho ee ku haboon jagada in loo dooranayo qabiil aan loo fiirinaynin waa tusaale. Waxaa ka mid ahay oo kale Yaasiin Cismaan Keenadiid markuu xanuunsanayay, nin aan qabiilkiisa ahayn oo qabiil kale oo Soomaaliyeed ay isugu yimaadaan, ba hadda halka ninka reer Hebel ee aniga ila dhashay booska la siiyo la dhahayo, muuna odhanina nin reer Hebel ahoo kale oo laba qabaail oo laba jilib oo Soomaali oo kore yuu ka hadlay oo ninkaha lagu wareejiyo booska xogayaha SWS. Waxaa ka mid oo kale oo tusaale oo ah muxuu ahaa Cabdullaahi Ciise markii unada loo dilaamay United Nationka, talaal baa la marinayay si uu xornimada uga soo qaado. Marka waxaa laga yaabay inuu Talyaanigu sumeeyo nin u eg oo qabiil kale oo Soomaalida oon isaga qabiilkiisa ahayn baa naftiisa u biimeeyo. Maxamuud Muuru baa la odhan jiray Nairobi ku dhintay, Allah u naxariistee, xeerar diinta Islaamka ku arooray samaysteen oo tixgeliyaan oo la xurmeeyana ay ku xalin jireen labadaba.
Cabdirasaaq, goormay marka bilaabatay qoraaladaada marka la eego iyo daraasada aad bariga dhexe ka sameynaysay iyo geeska Afrika ee qabaailkan iyo saameynta gubaystiga ama xukuumadihii Soomaaliya soo maray?
Daraasadaydu sida ay tilmaamayso qabyaalada marka laga hadlayo, horta xornimaday la dhalatay laakiin limitkeedu wuu hooseeyey. Wadaninimadii hore ee Soomaalida yaa baaqi ku sii ahayd dadka, maalinba maalinta ka dambeysa kor bay usoo kacaysay. Dowladihii jiray tii rayadka ahayd iyo tii ka caamkuna way xakameynayeen oo dee dowlada institution-koodu shaqaynayo oo hay-adahoodu shaqaynayo, dadka Soomaaliduna ay baaqi weli ku sii yahay jacaylkii iyo dhaqankoodii iyo diintoodii iyo culammadoodii hore sidii ay maaragtay uma u hogaamin jireen, ma heerkan mayna gaarsiineen. Waxay laba qaraxday dowladdii markay meesha ka baxday waxyaabaha badan ee ummadda Soomaalida ku soo kordhay. Dhowr iyo 30 sano ugu dambeeya ayay noqotay, waxaana tusaale ku ah dowladdii waxaa lagu qaybsaday 4.5 waxa la dhaho 4.5-na meeluu ku salaysan yahay lama yaqaano. Waa qabyaalad cad, dad Soomaaliyeed oo xuquuqu siman, baa qaarna 8 la siiyo oo 4 baa la siiyey, qaarna 0.5 baa la yidhi oo waxaa laga reebay xuquuqdii ay lahaayeen baa laga reebay kuwa kale oo maaragtay loo diiday. Haddii si cilmi oo cilmi baaristaan ka sheekeynayna daraasada la isweydiiyo, afarta ayaa caddeeyey inay Soomaali u badan yihiin. Kuwan 0.5-ka la yidhi iyo kuwa afarta yaa cilmi baaris ama research ama tirakoob sax oo la cuskan karo ummadda Soomaaliyeed ay ku wada kalsoon tahay yaa sameeyo caddeeyey in 0.5-ka kuwan kale ay ka badan yihiin. Waxa weeyaan qaaciido xigmad waxaa odhanaysa almabniyu cala alfaasidi faasidun, hal booliihi nirig xalaala ma dhasho wey. Waxa weeyaan waa qabyaalada cusub, waxaana qabyaaladan cusub keenay dalalka shisheeya ee baawariska iyo hay-ado waaweyn oo caalamiya, dollar iyo dhaqaale iyo khubaro iyo rag wax daraasaynayana waa lala daba fadhiya.
Qabyaaladan 4.5-ka ilaahay shirkii Jabuuti lagu tilmaamay inay tahay xal dadku ay ku kala degayaan maadaama ay kala aamin baxeen, maxaa caddaynaya in shisheeyo ku lug leeyihin?
Waxaa caddaynaya shisheeyo horta waa kii keenay, innaga Soomaalidu ma inaan keenin 4.5-ka waa caddaynta koowaad. Waxaa kaloo caddayna dowladaha intaa la dhisayo ka soo bilow ilaa Carta ilaa hadda ilaa soo dara ilaa Eldoret ilaa muxuu ahaa Embagasi, intaasoo shir ayaa dhacay. Waxa weeyaan dowladdii Soomaaliya waxaa jira un sirka, laakiin institution-keedii iyo wixii loo baahnaa nidaamka dowliga ee Soomaalidu inuu u shaqeeyo ma jiro. Waa la hadoodilay, waxa weeyaan qabyaalad bay ku saleysan tahay, qabyaalad baa lagu shaqeeya dowladda dhexe federaalka ah kaliya, ma xitaa kuwa maamul goboleedada. Marka laga hadlayo xaqiiqada, marka laga hadlayo federaalkan la sheegayo waa qabiil, qabyaaladiyo afka laga dhowrayo, laakiin qabiil hoosta ka aweeya, ma aha civil service ama civil society. Wax dadka Soomaaliyeed oo qabaa'il kala duwan intay ku kulmeen la dhisay oo shaqaynaya weli ma jiraan. Taasaa caddayn u ah in qabyaaladi meeshan ay jirto, qabyaaladaana dad Soomaali ayna gacanta ku hayn. Laakiin waxaan qirayna dad Soomaaliya qaybo kamida oo figures ama ha noqdeen ama dadka kale mujtamaca ku dhex jireen in la adeegsanayo barnaamijkana lagu fulinayo in qabyaaladan la joojiyo. Qabyaaladu waxa weeyaan waa qodobka ugu horreeya ee cadowga dadka Soomaalidu meesha uu ka soo galay. Way daraaseeyeen, way yaqaanaan meesha Soomaalidu nugushahay, meesha laynaga soo galay weeye. Qodobka in la awdo oo dadka Soomaaliyeed dib u heshiisiintiisa laga shaqeeyo oo la walaaleeyo.
Aad buu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Cabdirasaaq Sheekh Cali Siyaad, waxa uu magaalada Nairobi ee dalka Kenya ugu waramayay wariyaha V O E da Yaasiin Ciise Wardheere. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii macluumaadka caafimaadka xambaarsaneed ee dhakhtarka Weydiiye. Waxaa isku soo duway soona jeedinaya Ibraahim Xasan Danduri.
Dhowaada dhegeystayaal, barnaamijka dhakhtarka Weydiiye, dhakhtarkuna waa Dr. Cali Khaliif oo ku takhasusay daaweynta cudurrada indhaha. Dhakhtarka ayaa marka hore wuxuu ka hadlayaa caadka fuula indhaha. Barnaamijkana waxaan qabtay goor sii horreysay.
Caadku haddii uu bilow kugu yaho kale oo in maajuuraunsu weli bislaan oo kale, waxaa laga yaabaa haddaad okiyaal qaadato in maarata ishay muddo sanad laba sano oo kale aad ka maarmayso qaliin. Laakiin ugu dambeyntii waxaad sugeysaa qaliin, oo waxaa haboon qaliinka ee caadkaas inaad iska qasho. Caadka hadduu kugu raago asaga naftiisa wuxuu keeni karaa dhibaato sida in maarata ishay biyaha ama cudurka gulukoma oo kale ay ka dhalato.
Magacayga Cabdulxakiim Cabdulaziis Cabdullaahi. Dhakhtarku waxaan weydiinaa cudurka biyaha astaan lagu garto ma
leeyahay? Astaamo lagu garto uu leeyahay waxaa ka mid ah cudurka biyaha, qofka inuu yiraahdo madax xanuun inuu sheegto. Waxaa kaloo ka mid ah in iftiinka uu ay dhibaa inuu yiraahdo. Waxaa kaloo ka mid ah maarata isha inuu yiraahdo qofka aniga geesaha waxba kama arkaayo oo horteyda unbaan wax ka arkayaa. Laakiin inta ugu badan oo qofka uu ka cabanaya waxa waa madax xanuun waaye, iyo marmarka qaar uu qofka u dhigi karo labalaba iyo waxbaan dareemaya. Marka waxaasoo dhan waxay astaan u tahay in lagu garto cudurka biyaha.
Asalaamu calaykum, aniga magacayga waa Xasan Cabdullaahi Ibraahim. Su-aasha aan weydiinay doktorka waxay tahay balaysha isha la geliyo ta oo indhaha ay gishtaan ragga ama dumarka labadaba ay wada isticmaalaan, taasoo bedelaysa kalarka isha, wax dhibaataa ma keeni kartaa?
Waxaa ka dhalan karo contact lensias la gashanayo, inkastoo dhibaatadeeda maarata isha aan saas u baneen in ay dhalato wax la yihaahdo corneal pressure, in corneadu ay xoqonto. Marka dhibaato weyn ayay keeni kartaa. Bukaanadiina soo marayna, xataa waxaan xasuustaa bukaan aan mar Hindiya u diray, waxaa ka mid ah in maarata isha cornea total ulcer ay ahayd oo maarata dalkan wax looga qaban waayo. Marka waxaan ku talin lahaa weliba dadka allergic iyo xasaasiyadda qabo in cadasaad laasiqa waxyaabaha carabiga lagu yiraahdo ama ingiliishka contact lensiga in ay joojiyaan ilaa inuu dhakhtar usoo qoray mooyaane. Inta badan waxaa dumarka waxay u xirtaan xarago dhib uu leeyahay, marka intii laga fogaan karo ha laga fogaado.
Magacaygu waa Cabdinaasir Abduqaadir Abubakar. Doktorka, waxaan weydiinayaa qof la dhahay daawo qaliin iyo okiyaal looma sameyn karo, marka maxaa lagu sameyn karaa?
Qofka haddii inta la baaray oo dhakhaatiir u tagay oo loo sheegay inaan waxba laga qaban karin oo araggiisana uu liito, adduunka criterial iyo waxbay u samaysteen, waxaa jira wax la yihahdo blind ama indhoola ama cam iyo low vision oo ah dadka oo araggooda uu yaraaday. Dabcan qofkaas haddii uu low vision yahay wuxuu u baahan yahay maarata isha meelo lagu xanaaneeya jirto oo dadkaasoo kale rehabilitation loo sameeyo oo lagu ogaado lagu ilaaliyo. Waxaana la siiyaa qalab oo magnifiers ah sida telescopic iyo maarata isha, qalabyadaas oo kale qofkaas oo kale aad u anfacayso oo wax ku akhrin kara. Marka waxay ku xiran tahay qofka xaaladiisa in la ogaado oo la baaro.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Cabdiraxmaan Maxamed Almani. Su-aasha aan rabo in aan weydiiyo waxay tahay aragga dhow ayaa dhibaya doktore, marka maxaa xal u ah?
Inta badan aragga dhow waa kala qaadeynaa, waxaan u kala qaadeynaa labo, qofka da'da ah iyo qofka maarata isha dhalinyarada ah. Aragga dhow qofka uu dhibaayo waxaa la yiraahdaa hebermotrobic. Qofkaas isaga wuxuu u baahan yahay horta in la ogaado waxaan wixii koosgareeyey, haddii ay cuduro iyo wax keeneen cuduradaas iyo waxaas laga daaweeyo, haddii aysan keeninna markaas uu yahay refractive error ama hebermotrobic, wuxuu u baahan yahay in la siiyo okiyaal.
Axmed Muxdiin Maxamuud, waxaan weydiin lahaa doktorka, caadka ku dhaca baliisha isha iyo kan ku dhaca qaybta madowga isha maxay ku kala duwan yihiin?
Waxay ku kala duwan yihiin midka oo caadka oo lensiga ama baliisha ku dhacahi waa ta hadda soo sheegeenay, waxaa keeno da'da kamida iyo maarta ii sheeg waxyaabo kale oo badan horaan uga soo hadalnay. Laakiin midkan soke oo ku dhacayo korniyada waxaa keeni karo maarta ii sheeg infection isha ku dhacahi, infection-kaas oo meesha nabar uu ku sameysmo, marka wayna kala duwan yihiin. Marka maarta ii sheeg xubin ahaan waxaan dhihi karnaa markuu meeshan soke ku dhaco oo ah meesha koowaad ee iftiinka uu ku dhaco, kornia loo yaqaana. Meesha dambe oo uu sheegayo sida tilmaanta hadda aniga u fahmayana waxaa la yiraahdaa lensiga. Markuu ku dhaco xataa cudur ahaan isku magacma noqonayaan, markaas waxaa la yiraahdaa uu ku dhaco baliisha caadka cataract la yiraahdaa, markaan kalena waxaa la yiraahdaa corneal opacity. Corneal opacity-du waa ay ugu badan tahay, waxaan u maleynayaa iyada nafteeda bukaanada noogu yimid marka ay isbitaal center oo cudurada noocaas qabo, dadkaas ayaga haddii early stage ay tahay oo waqti hore uu yahay waxaa laga qaban karaa. Laakiin haddii waqti dambe ay gaaraan oo xubnaha korniyada ay ka kooban tahay sida stroma iyo istaroogyada kale haday gaaraan, in hadhow wax laga qabto way adkaanaysaa. Xitaa waddanka waxba loogama qaban karo qofkaas. Akhiiran waxaa loo sameyn karaa qaliin la yiraahdo keratoplast.
Intaasina waxaa ku dhan dhakhtarku weydiiyey. Dhakhtarkuna wuxuu ahaa Dr. Cali Khaliif oo ku takhasusay daaweynta cudurada indhaha. Intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
Ibrahim Xasan Danduray iyo xubinta dhakhtarka weydiiyey ayaan intaas uga gudbayna. Haatanna waa xubintii dooda gaaban, waxaa magaalada Nairobi ku soo diyaariyey wariyaheenna Yasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno tahriibka iyo dadka barakacaya ee Soomaaliya oo sanadba sanadka ka dambeeya sii badanaya, islamarkaana ay dadku dibadaha ay door bidayaan marka loo eego dadka dib ugu soo noqonaya Soomaaliya. Haddaba su-aasha dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay tahay, dadka Soomaaliyeed ma yihiin dad wadaniyiina oo dadkooda iyo dalkooda jecel, mise waa dad qurbaha aaminsan taariikh ahaan marka dib loo raaco? Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qaybgalaya Cabdirashiid Buulle Gooni Bakaale iyo Cabdicasiis Aadan Saalax, labadu waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Cabdirashiid Buulle Gooni Bakaale.
bismillaahi raxmaan raxiim. Waana soo dhaweynay idaacadda v o a Yasiin iyo saaxiibka Cabdicasiis. Intaas kadib walaal, ani waxaan qabaa Soomaalidu waa dad muwaadiniin ah, dad wax garanayo, dad fiican ah, dad iswax istara ah, dhaqanle, dad wanaagsana. Laakiin dhulka iyaga iyo mandiqada adduunka aan ogan aan ka degannahayba waxay tahay mandiqad istraatiijikali xagga badda iyo xagga maritinka iyo xagga cerbixiyeenka iyo weliba cilmiyo kale oo adinka aan hadda meeshan aan uga hadli karin, oo satellite-ka iyo cilmiyo kale naga qarsoon oo hadda u baahan kutub in laga qoro falag oo kale ay la mid tahay. Marka Soomaaliya waa meel strategically ah oo xagga adduunka iyo xagga cimilada iyo xagga dadkeedana ay dheeri leeyihin. Marka dagaalada nagu socdo ayaa dheeri ahaan qabaa, laakiin dadka Soomaalida waa dad fiican. Meeshay tagaana horumar iyo dhaqan iyo wanaag iyo caqli iyo diin bay la tagaan.
Cabdicasiis Aadan Saalax.
Yasiin, waa maadsan tahay. Anigu waxaan qabaa in gumaystihii reer yurub ee geeska africa markay kala qaybiyeen soomaaliya iyo ethiopia iyo northern frontier district, in soomaalidii ay systemkii la rabay inay horumar iyo baraare iyo foundationkiisi ay ku galaan, yay soomaalidu waxay gashay qabyaalad iyo beeladirir ayaga dhexdooda dirire oo laisku diray dan la kala qirbshay. Sababtoo ah markii foundationka la suubinay, haddana system wanaagsan lagu suubinin lagu hagaajinin wax system oo ku hagaagay ama horumarad gaaray Soomaaliya. Soomaaliya waxay iska hadda military base bay iska hadda wax suuxad horumar iyo development iyo dhaqaale ka jirjiri ma jira. 134 sano markii madaxda laga joogo, markii Berlin Conference 1884 Soomaaliya must be collided, divided, dealt Soomaaliya isku dira la kala qaybiyay la karbaasha arintaasoo la saxin Soomaaliya moderni ma noqonayso mana israacayna isdilka iyo qaxas bay ku jiraan waligood
Cabdi Rashiid Buule
walaal la xadoogaa dadka haday jabaan laga tuktuk roonaado ceebahooda dhanba muuqdo laakiin Soomaaliya dhulkeedana way difaacataa diinteeda way difaacataa afkeedana way difaacataa kasoo bilow tocharro iyo carra asab kasoo bilow harar iyo gabrazeyd Soomaari ilaa mingi ku keen weli dhaqankayagii iyo diintayagii iyo muuqaalkayagii midna isma bedelin gacantan ku haynaa dhulyowgii kaloon ta'thiirinayna oon u daadegnoon haylaanka markaan soo furno waxbada ma ka qaban maxaa yeelay dagaalka waa laga nagala ilheele annaga habaan u nooleyn boqortooyaan ahayn federal system baan ahayn beelo iyo imaarado kala madax bannaan baan ahayn gumaysiga markuu yimid xogti iyo qaabka waddanka usoo galay iyo qaabka wax u qeybiyey soomaalida gorgoro kumaana lahayn sayidkaa lahaa waa naga beerdarowday dagaalkii waxaa kaloo nagu dhacay la oran jiray xurba saliibeetul ula iyo xurba crusid walk oo axmed gurey amiir nuur amiir cabdalle soowar raggaaso dhan waxay keeneen in labada xuruubba aan ku jabno oon harar iyo zeylac iyo dhulka iyaga iyo dadka annaga aan kontrolnay iyo ajidi nagala kala dhantaan marka gorgoradii dambe 1886 ahayd gorgorada ayda waxba kamaana gelin maadaama aana ka gelina dadyowga la ignoor goreeyey baa ka mid noqday oo dadkoodii iyo dhulkoodii iyo la kala qaybsaday dowladnimo inay u dhalatana inta yartayda jamhuuriyadda ka dhalato 30 sano gobonnimo doon bay ahayd dhulkii kalaan raadinaynay xoriyad maana helin waa la diriraayey dagaalka isagaana koloobiska baa nagu dhacay sidii baan u burburan dadka soomaali waa dad macno leh dhulka annaga waa degannahay dhaqanka annaga waa noo fiyow yahay dadka annaga adduunkii baan dhexgalnay soomaalida hadda waad arta waddamadii aan tagnay wasiirran ka noqonay kanado kale laba wasiir baa lagu leeyahay senatora lagu leeyahay afrikaankii qowmiyadihii kalena weligood annakoona weliba aan muslim ah oo dhaqanka annaga haysanaan darajo kasta gaar waxaan qabaa soomaalidu waa dad fiican wayna soo kabanayaan dowladnimo xoog leh baana noo soo socda
cabdicasiis miyaadan dareemaynaysa su-aasha weeyaan dadka soomaalidu inay dad wadaniya yihiin meeshay tagaana magacooda iyo sumcadooda ay ilaalinayaan
soomaalida wadani maaha markaan runta ku sheego sababtoo ah markii soomaaliya la sameynayo xornimadii markii la subinayo soomaalinimada qaab qaldan baa lagu subiyo oon soomaalinimo ku dhisnayn oo beella dirir ah beella qaad baa lala dirirayo oo la baabiinay la dirirkii iyo qabyaaladii iyo qabiilkii lala dagaalamaya ayaa soomaaliya dhan barburiya oo kansar buu ku noqday wuxuu kulli marka sidaa darteed soomaalida madaxdood xoolihii loogu dhiibata meel kale ku dhisanay fiir hadda lacagaha nairobi waadkii dadkii xamar iyo muqdisho iyo hargeysa iyo barbari iyo boosaasi iyo kismaayo joogaya ganacsi ku sameyna oo guri ma dhisanayan waddankooda ma dhisan nairobi iyo turki iyo dubai baa guri laga kala dhisanay lagu kala subafaanay waxaa la rabay lacagta ayada dhaqaalaha inay waddankooda gashtaan maalgashadaan dhisaan ka hormariyaan nin walbana kusoo noqon laha waddankiisa
cabdi rashiid isla su-aashi weeyaan mar haddii dadkii ay dibadaha u baxayaan aanay dalkoodin aanay maalgashanayn miyaan la oran karin dadkaasi maaha dad jecel dalkooda marka la barbardhigo wadamada kale ee afrika ee dariskana
walaal 90% kasoo qaad aniyo adoo kale iyo cabdicasiis cabdicasiis 12 caruur east africa ku dhalay aniga sidoo kale 20 caruur aan ku dhalay adiga yaasiin ah 12 baad ku dhashay shilin lamaadan imaan xoolaha waxaan ka tabacnay dibad galgalka iyaga iyo shaqadayada iyo magacisigaan ku tabacnay xoolahana meesha laga tabcaa la geliya gudahana intaanadan qofaan 5 qoys biirin kuma jiro gudaha waa biilna anigu 5 qof oo reer buulaan biilaa oo naaga ku guursatay caruur u dhashay ku aada loo tarmay gudahana lacagta waa ku celinaa dibadahana haddee horumar baan ka samaynaynaa guriga kenya 100,000 markaad kenya gasho gurigeyga nairobi ku yaalla 2,000 dollar buu ku kiraysay gurigeyga baled xaawi madheera ku yaallana wuxuu ku kiraysay 6,000 kenya marka walaal lacagta gelaysana waa isku mid xoolaha meeshii looga shaqayn karaa la geliyaa ma aha meel kasta inaad geli jamhuuriyadda haddaad geliso xoolaha shaqo badanna kama jirto babalashkan waa yaryah nairobi oo 12 million ku nooshahay baled xaawiy ma dheeraa waan anig kasoo jeedo oy 100,000 ku noosha walaal isku macno ma aha dhulka annaga in wax la geliyo way tahay dhulka inagu noolaado way tahay dhaqanka inaan ku ilaalsano way tahay laakiin xagga ganacsiga meesha horumar ka jira unbaad gashanaysa
ugu dambeyntii cabdicasiis aadan saalax muxuu yahay xalku si dadka soomaaliyeed ee dibadaha ku dhaqan iyo kuwa guduhu ay dalkooda difaaciisa iyo horumarkiisa iyo wadaniyadiisa ku ilaashadaan
marka hore waa in la helaa system iyo roadmap siyaasadeed oo dalka lagu dejiyo lagu xasiliyo markuu dalka dego yaa maalgelin la gashan karaa dadka kalena ay kusoo noqon karaan ay kusoo laaban karaan lagu dayanaya dadka wuxuu u baahan yahay dad soomaaliya oo wanaagsan oo dadka ay ku daadaan waxaa la ratiga hore ratiga dambe dhaankiisu raaca soomaaliya laga soo bilaabo 1950 ilaa hadda marka xurmada la qaatay isdoomaris iyo musuqmaasuq iyo corruption iyo qabyaalad bay waday qabyaalada si looga baxo waa in la helaa system iyo roadmap siyaasadeed oo fiican oo caafimaad qaba soomaaliya iyo geeska afrika horumar ku garta
adayo dhibaatatay kuwaas waxay ahaayeen cabdicasiis aadan saalax iyo cabdirashiid buule goori bakaale labaduba waxay joogaan magaalada nairobi dodi gamlaintaayo joogto dana markaa ku gudbi doono adiga ilaahay raali karo saayo nabadgelyo.
Yasiin Ciise Wareere iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaas ku dhaafaynaa gabagabadii idaacadda ayaan markana soo gaarnay. Waxaan idiin soo qabanayaa heestan ku dhageedu yahay gacaladaydii. Waxaa heestan qaadaya Allaha u naxariiste Maxamuud Xaaji Cali Gaywarow.
Midan gayaankii oo guurtideyday oo gees maraaye midan gayaankii oo guurtideyday oo gees maraaye inay goyso gebiga tuurto magar alaaba inay goyso gebiga tuurto magar alaaba gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya jacayl guhaadiyo guluf sokeeyo waa gaadihiisi jacayl guhaadiyo guluf sokeeyo waa gaadihiisi wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuntee wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuntee gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya ilay garaabo la ii geli maan ku gam ilaaye haddii gugeedii oo garashadeedii sidaan u geyse haddii gugeedii oo garashadeedii sidaan u geysay gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya
gacaladaydii iyo codkii allahu naxariistay maxamuud xaaji cali geywarow ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteenna fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan intaan mar kale dib u kulmin doono haddii aad laydmo dhammaan bahda v o a waxay idin leedahay nabadgelyo.
Hadday go'aankii ku gabagabaysay inaad